Nemají zakázáno mluvit.
Kdybych vypadl z obrazu, tak na mě mávejte, toho si třeba všimnu. Pěkný večer přeji vám všem tady v sále, přeji i vám u obrazovek. Začněme prosím krátkou modlitbou. Náš dobrý Pane, díky za to, že jsi s námi. Díky, že ti nejsou lhostejné naše smutky, úzkosti, naše bolesti, že jsi do toho vstoupil před 2000 lety a že do toho vstupuješ vždycky znovu a znovu, zejména tehdy, když tě do toho pustíme. Svěřuji ti tento večer, svěřuji ti každého z nás a dej nám prosím svého svatého ducha. Amen. Je to takový paradox, když jsem měl poprvé na toto téma hovořit tady na Alfě, tak se tady najednou z ničeho nic objevila doktorka Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí, ještě s jednou sestrou Boromejkou. A já měl mluvit o tom, že Bůh uzdravuje, přitom oni s tím Bohem, který uzdravuje, spolupracují vlastně v každodenním životě. No, teďka jsem tady po několika letech znovu a zase tady máme další odbornici. Je tady Doubravka, nemocniční kaplanka, tady by měla stát na mém místě, takže když tak potom, co řeknu špatně, tak ona vám opraví. Než budeme hovořit o tom, jestli Bůh uzdravuje i dnes, tak se vrátíme k evangeliu, že Ježíš před 2000 lety uzdravoval. Ten Ježíšův soucit s nemocnými byl znamením, že Bůh navštívil svůj lid a jeho království je skutečně blízko. To, že Ježíš je skutečně mesiáš, se projevovalo tím, že Ježíš měl moc uzdravovat, že měl moc odpouštět hříchy. Jde mu o uzdravení celého člověka, nejenom od nějaké horečky nebo slepoty, ale chce, aby celý člověk byl zachráněn. Já jsem přišel, abyste v sobě měli radost, aby se moje radost dovršila. Abyste v sobě měli život a váš život, aby se naplnil. To jsou Ježíšova slova. Téměř polovina Ježíšovy činnosti na veřejnosti, zejména v Markově evangeliu, jsou zázraky. Kdo si to spočítal, že 200 ze 450 veršů jsou o Ježíšových zázracích, takže to určitě není zanedbatelné. Ježíš se kromě toho s nemocnými stotožňuje. Asi se vám vybavuje ten obraz posledního soudu z 25. kapitoly Matoušova evangelia, kde před Ježíše budou zhromážděny všechny národy, budou rozděleny jedni po levici, druzí po pravici. A to rozhodující bude, cokoliv jste udělali pro jednoho z mých nejmenších, pro mě jste udělali. Cokoliv jste neudělali pro jednoho z mých nejposlednějších, pro mě jste neudělali. Kromě toho Ježíš bere lidské utrpení na sebe. V Matoušovi v 8. kapitole on vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci. V evangelích je popsáno 22 konkrétních zázraků. V některých evangelích se opakují, nebo některé zázraky jsou ve všech čtyřech evangelích, některé jsou jenom v některých. Ale zdaleka to nejsou všechny zázraky uzdravení, které Ježíš udělal, protože tam máme zmínku o zázracích v Chorazin a Betsaidě, kde Ježíš působil, že tam Ježíš ty zázraky udělal, nejsou popsány, jaké zázraky to byly. Jan ve svém evangeliu, když končí to evangelium, tak říká, že zaznamenal některá znamení, která Ježíš udělal, ale Ježíš toho udělal daleko víc, kdyby se mělo zhromáždit všechno, co Ježíš udělal, nestačilo by na zemi místo pro knihy o tom napsané. trošku parafrázuji. Takže ta znamení, která Ježíš udělal, mají potvrdit to, že on skutečně má tu moc uzdravovat a že je skutečně Mesiáš. Na druhé straně neuzdravil všechny nemocné tehdejší doby. Jo, to by asi vypadalo trošku jinak, ale Ježíš byl ten, který zvítězil nad hříchem, nad smrtí a dal lidskému utrpení nový smysl. Tak jako se Ježíšovo utrpení stalo součástí jeho plánu a způsobu, jak nás zachránil, tak trpící člověk se může připojit k tomu jeho utrpení a může s ním spolupracovat na spáse záchraně světa. Zajímavé na těch Ježíšových zázracích je, k tomu se ještě potom za chvilku vrátíme, že až na opravdu velké výjimky Ježíš neudělá nic, žádný zázrak bez spolupráce člověka. Vždycky to vymyslí tak, že tam potřebuje někoho, jako třeba u toho prvního zázraku na svatbě v Káně, že tam přijde ta jeho matka a řekne, nemají víno. On jí odbude a potom tam potřebuje ještě ty služebníky a řekne jim, naplňte ty žbány vodou. Samozřejmě, že on mohl udělat zázrak a do těch prázdných žbánů tam udělat víno z ničeho. Ale on chce spolupráci člověka. Prostě chce, aby mu ti lidi věřili, aby tam tu vodu nanosili a potom z toho udělat ten zázrak. A stejně tak u všech těch různých uzdravení, až opravdu na jednu nebo dvě výjimky, co jsem v evangeliu našel, tak vždycky tam potřebuje víru toho člověka. Nebo že za tím člověkem, za Ježíšem někdo přijde a poprosí ho. Nebo aby se ten člověk na něj nějak obrátil. Vždycky tam potřebuje tu spolupráci člověka. No a poslední poznámka, ta jeho láska k nemocným, jak se Ježíš dotýká nemocných a nemocní byli často jedni z mála, kteří mu důvěřovali. Ti ho vyhledávali. Ti učení, vzdělaní, ti od něho často odcházeli nebo se nad ním pohoršovali, že někde porušil nějaký příkaz. Nemocní byli ti, kteří ho hledali. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že si tyto věci skryl před moudrými a mocnými a zjevil si je maličkým. No a tato Ježíšova láska k nemocným se vlastně stala zdrojem křesťanské lásky a charity v celých dějinách církve. Takže to byl Ježíš. Co dělal Ježíš v evangeliu? On ještě za svého života posílá nejdříve 12 učedníků a potom 72 učedníků, aby v jeho jménu šli, hlásali, ale taky uzdravovali. Takže on posílá ty lidi, aby v tom uzdravování pokračovali. Dokonce říká, že budou dělat větší věci než on, protože budou vybaveni mocí Ducha Svatého. Před na nebe vstoupením vyslal učedníky i nás a říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Skutky apoštolů a dějin církve jsou toho krásným důkazem. Víme, že ta jedna otázka v té knize od zakladatele kurzu Alfa v té knížce je, proč je tady utrpení. To by byla samostatná přednáška. Když se do něho člověk dostane, zejména když ho nějak zakouší sám na sobě nebo na někom blízkém, tak opravdu voláme, obracíme se k Bohu a voláme a ptáme se, proč. A někdy nás strašně štve, že nám Bůh na to proč neodpovídá. Ale je dobré sledovat, co Bůh dělá. První věc, Bůh nechce bolest, utrpení, smrt. To nebyl Boží záměr s člověkem. Ale jestliže do světa bolest, utrpení a smrt přišly, tak Bůh nás v tom nenechá. Setkávám se s řadou i křesťanů, kteří pořád mají pocit, že to Bůh vymyslel, že to Bůh nějak organizuje, aby nás nějak vyzkoušel, aby nás třeba potrápil, abychom se nějak pročistili, a čeká na druhém břehu, až se v tom nějak pořádně vymácháme. Já tento obraz Boha nezdílím. Já věřím, že Bůh do těch našich problémů vstoupil, do těch našich trápení, bolestí, utrpení, a že v tom je s námi, že je na naší straně. To, co dělá Bůh, že mu nejsou lhostejné slzy člověka, žádné utrpení. Už jsem to možná říkal v věřetině. Jak stárnu, tak už si spoustu věcí nepamatuju. Tak. První věta zmrtvých stalého Ježíše je: ženo, proč pláčeš? Žádné politické prohlášení, žádné zesměšení odpůrců politických. Zájem o slzy konkrétního člověka, konkrétně Marie Magdaleny. To, co dokáže Bůh, že v tom utrpení je s námi, a druhá věc, že tomu utrpení dokáže dát smysl. Že to není tedy jenom něco negativního, něco, co se vymklo z rukou, ale tak jako Ježíšovo utrpení mělo smysl, tak z utrpení člověka se může dostat konkrétní smysl. A už tady byla zmínka, že Bůh chce uzdravit celého člověka, nejen tu fyzickou nemoc, ale i duševní část člověka, duchovní oblast. Takže uzdravuje Bůh i dnes. Já jsem přesvědčen, že ano. A v podstatě celé se to točí kolem takových dvou známých věcí, které jsou současně. Ta první věc je z Janova evangelia z 15. kapitoly 5. verše, že Ježíš říká: beze mě nemůžete dělat nic. Ne něco, nic. A druhá, stejně tak platná věc, která se odráží už na těch Ježíšových zázracích, že Ježíš nechce dělat nic bez spolupráce člověka. Že on ten zázrak, když my nechceme, neudělá. Protože respektuje naši svobodu. Tak vzácná je pro něho naše svoboda, že ten zázrak neudělá bez spolupráce člověka. Ono to je krásně vidět na tom, co říká matka Tereza, že Bůh nemá jiné ruce, jiné nohy, jiná slova než ty naše. A je to krásně vidět taky na tom, že jsem někde četl statistiku, co ovlivňuje náš zdravotní stav. Jsou tam 4 kategorie. Dědičnost, životní prostředí, systém zdravotní péče a životní styl, způsob života. Tak co si myslíte, že má nejvíc vliv na náš zdravotní stav? Dědičnost, životní prostředí, systém zdravotní péče a životní styl a způsob života. Nebo způsob života. Tak co byste typovali?
Způsob života?
Ano, způsob života. Tak podle... Našel jsem 2 zdroje v jednom nějakém tom průzkumu nebo nějaké práci, tak to bylo přes 60%, někde 50%. Ten systém zdravotní péče 10 až 15%, nebo v druhém 20%. A ty první dva kolem těch 15%. Jo, to znamená, že Bůh chce uzdravit, ale když prostě náš životní styl tomu neodpovídá, nebo prostě my nechceme změnit nic ve svém životním stylu, tak Bůh je svým způsobem taky bezmocný. Takže to jenom prostě říkám k tomu, když se obracíme k Bohu, aby nám pomohl uzdravit, takže je hodně taky důležitá role nebo spolupráce z naší strany. Takže jak Bůh i dnes ve spolupráci s člověkem uzdravuje? Myslím si, že tím, že dal člověku moudrost, rozum, schopnost poznání, že se našlo dost vědců, kteří to zdravotní se snaží neustále někam posouvat dopředu a medicína dokáže úžasné věci. Smekám před lékaři, zdravotníky. Myslím si, že to je jedna z forem spolupráce člověka s Bohem na uzdravování člověka. Další oblast, je to skoro paradoxní, když člověk dokáže přijmout nemoc. Že k uzdravení lecdy dochází tehdy, když člověk tu nemoc přijme. Když si uvědomí, že má třeba před sebou už omezený počet let, měsíců nebo týdnů a dokáže to přijmout jako cestu k smysluplnému a naplněnému životu. Ono to vždycky trvá, o tom by tam zase Dubravka mohla popovídat, že tam člověk prochází nějakými fázemi, jak se s tou nemocí, zejména s nevylečitelnou nemocí, vyrovnává, že tam je nejdřív ten šok, popření, izolace, další fází zlost, agrese, další fází smlouvání, potom nějaká deprese a teprve na konci tady toho boje zápasu je smíření, přijetí, akceptace nemoci. Člověk ve spolupráci s Bohem se uzdravuje tehdy, když nepřestává hledat a nalézat smysl života. Prostě je to jeden ze základních úkolů, který člověk má, bohužel spousta lidí to neřeší. Jaký můj život má smysl? Je to Saint-Exupéry, který říká krásnou větu, že smysl lidskému životu může dát pouze to, co dává smysl i okamžiku smrti. Žít můžeš jenom proto, pro co můžeš i zemřít. Takže hledat takový smysl života, který naplňuje můj život dneska tady, ale stejně tak dá smysl pro okamžik mého umírání anebo pro okamžik smrti. K tomu uzdravování dochází tam, kde člověk prokazuje milosrdenství, kde projeví lásku, laskavé slovo, citlivé a soucitné přijetí, službu, milující prostředí, doprovázení, šíření vtipů, humoru, radosti. Zase, když jsem byl mladý kněz, tak jsem snil o tom, že prostě budu dělat obrovské zázraky a kdo ví, co všechno. A přehlížel jsem spoustu takových obyčejných situací, kde člověk opravdu může někoho povzbudit, pomoct mu, usmát se na něho. A tyto okamžiky mě utíkaly. Izajáš 58. kapitola. Zdali pak půst, který já si přeji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kteří jsou bez přístřeší. Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? A teď jsou tam krásné přísliby. Když to budeš dělat, tehdy vyrazí jak jítřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Tam, kde prokazuju milosrdenství, tak se zhojí moje rána. Je to spoluúčast na tom uzdravení. Zase spolupráce člověka s Bohem. Úsilí o duchovní život a úsilí o sjednocení těla, duše i ducha člověka. Příčinou vnitřní roztříštnosti, říká polský jezuita Josef Augustin, je právě dlouhodobé podléhání silnému tlaku proti sobě bojujících sil. Duchovní život je ve své podstatě osvobozování se od této duality protichůdných tendencí ve prospěch jediné z nich, síly Ducha Svatého v plnění jeho vůle. To, kde se projevuje Boží uzdravování, jsou svátosti, zvěstování evangelia, kde člověk uvěří v Ježíše a pustí ho do svého života, tak se mnoho věcí v jeho životě uzdravuje. Kolik zázraků takového uzdravení jsem zažil třeba ve svátosti smíření, kde se opravdu Ježíš ujímá prostě těch těžkých báglů, které si člověk táhne sebou a neví, jak se jich zbavit. A Ježíš má skutečně moc uzdravit člověka. Svátost nemocných. Tomáš tady zmínil poslední pomazání. Byl jsem jednou volán do nemocnice, abych tam zaopatřil, udělal svátost nemocných jednomu mladému muži, který opravdu měl vážnou nehodu na motorce, a tak jsem přišel na to áro a teď za mnou přišel primář a jako nechtěl mě tam moc pustit. A potom ještě přišel další doktor a tak jsem se s nimi bavil a já jsem pochopil, že oni si myslí, že tam přichází dělat nějaké předpohřební úkony. Když jsem jim řekl, že já se tam přicházím modlit za toho člověka, za jeho uzdravení, tak to jako z ní tak nějak spadlo, tak mě to beze všeho potom k němu pustili. Jo, že proto Tomáš na to upozorňoval, že se dneska neříká poslední pomazání, to je prostě posila modlitba církve a viditelné znamení, že prostě tak, jak se Ježíš dotýkal nemocných před 2000 lety, tak se jí dotýká i dnes. Loni na Vánoce, bylo to, nevím, jestli na 25. volal nějaký mladší pán, že jeho babička leží v nemocnici, že situace je vážná, ale že by přijel on se svou maminkou, která je na vozíčku, abychom se za tu babičku pomodlili. Já jsem říkal, no tak a babička je věřící? No babička je věřící. Tak já říkám, tak to bylo nejlepší, abych zajel za ní do nemocnice a udělit svátosti. No to ne, to ona by si myslela, jako, že už jako umírá nebo takhle. A bylo vidět, že ten člověk moc věřící není. A viděl jsem, že vysvětlovat něco po telefonu je zbytečné, tak jsem dal souhlas, že teda druhý den mohou poledne přijet po mších svatých a že se teda v kostele pomodlíme. Tak jsem na ně čekal a on mě mezi tím volá a ten další den, že situace se změnila, že babička umírá, že dostali, i když je zákaz návštěv, dostal dovolení, že se může jít s babičkou rozloučit, tak jestli bych teda do té nemocnice nejel s ním. No, tak jsme tam jeli, já jsem ho povzbudil, ať si nejdřív popovídají spolu, ať té babičce řekne ty nejdůležitější věci, které je jí potřeba říct. On, že tam můžu být s ním, tak jsem ho poslouchal a potom jsem mu teda pochválil, že to řekl opravdu moc pěkně. No a já jsem se potom modlil, udělal jsem svátost nemocných, paní byla na přístrojích, už byla v bezvědomí, Takže jako jsem přesvědčený, že vnímala, ale prostě nijak to nedávala na venek. Dělili se mi svátost nemocný a odjeli jsme a druhý den ten vnuk volá a říká, stalo se něco neočekávaného. My jsme odjeli a za hodinu nám volal doktor, že babička se probrala, posadila se na lůžko a měla chuť něco jíst. Já jsem mu říkal, já jsem vám říkal, že se tam budeme modlit za uzdravení. Pak jsem ještě za 14 dní se mu volal, jakože babička pořád jako žila a byla v pořádku, víc o ní teďka nevím. Takže to jsou ty dotyky při svátosti nemocných. To, co hodně uzdravuje člověka, je, když dokáže odpustit druhým. Zase mám takovou zkušenost z Brna, z Žabovřes, kde do kostela chodili dva manželé šedesátníci a teď jsem viděl, že několik dní tam chodil ten pán sám, tak jsem se ho ptal, kde má manželku. On říká, ona je nemocná. Tak jsem nabídl, jestli nechci, abych se za ní zastavil, že bych jí donesl svaté přijímání. Je, to bude ráda. Tak jsem tam za tou paní přišel, pozdravili jsme se. Po pár větách z té paní začaly vypadávat tak sprosté nadávky, jaké jsem neslyšel u dospívajících nevěřících puberťáků v oratoři. Celý problém byl v tom, že ona měla jedinou dceru a hodně si zakládala na manželství rodině své dcery a teď se stalo, že ten zeťák tu dceru s rodinou opustil. A říká, já ho nenávidím, no to tomu nemůžu odpustit. Já vím, že kvůli tomu budu zavržená, ale to tomu neodpustím. Já jsem tam tak bezradně seděl, tak jsem se začal modlit, ona se chvilku přidávala k té modlitbě, chvilku to prokládala těmi nadávkami, ale zvláštní litanie to byly. Pak jsem začal modlitbu k archandělu Michálovi, ona se zarazila, říká, tu modlitbu znám. Já jsem měla svatbu v kostele archandělů Gabriela, Michála, Rafaela na Dominikánském náměstí, tak já jsem ji opakoval víckrát. Byl jsem tam poměrně dlouho a potom ona v jedné chvíli říká, no, kdyby mě Bůh byl ochoten odpustit, tak já bych mu taky chtěla teda odpustit tomu zeťákovi. Tak já jsem jí udělal svátost nemocných, teda svátost smíření, svátost nemocných, svaté přijímání. A paní, ještě když jsem tam byl, prostě vylezla z postele, začala mě a manžela obsluhovat a druhý den už byla v kostele. Jo, tam jsem si jako tak matatelně uvědomil prostě, jakým způsobem odpuštění může opravdu. A zase je tam spolupráce Boha a člověka dohromady umožnit to uzdravení z těch dalších věcí, ve kterých člověk je. Stejně tak modlitba půst. Přímluvná modlitba, společná modlitba, zase to má velký význam. V Markově evangeliu ve 2. kapitole je, my jsme si o ní, myslím, o tomto úryvku říkali, když jsme byli v Jiřetíně. Je to uzdravení toho ochrnulého, kterého nesou ti čtyři na těch nosítkách, když se nemůžou k Ježíši dostat, tak ho tak rozeberou střechu, spustí toho ochrnulého před Ježíše, neříkají mu, co má Ježíš dělat. Ale je tam krásná věta, že když Ježíš vidí jejich víru, tak tomu ochrnulému řekl, odpouštějí se ti hříchy, protože on věděl, že ten člověk potřebuje nejdřív odpuštění. A potom ho uzdraví z toho ochrnutí, protože ví, že má tu moc, aby ukázal, že má tu moc odpouštět hříchy. Ta přímluvná modlitba je pro křesťany velká milost, velký dar, že se můžeme společně modlit za nějakou věc, za nějakého člověka. Že toho člověka, nemusíme Pánu Bohu dopodrobna popisovat, co má dělat. Stačí toho člověka vzít a přinést ho před Ježíše. Pane, ty víš, co ten člověk nejvíc potřebuje. Důvěřujeme, že tu moc máš, ale už to necháváme na tobě. A zase mnohokrát můžeme být svědky toho, že Bůh uzdravuje, ale zase to není zdaleka vždycky. A zdaleka to není vždycky tak, jak bychom si my představovali. To opravdu nechme na Pánu Bohu. Jsou lidé, kteří mají zvláštní charisma uzdravování. Občas na ně narazíte. Pokud někdo takové charisma objevíte, tak s ním spolupracujte. Přímluva svatých. Víme, že v katolické církvi se obracíme o pomoc k našim nebeským přátelům, k lidem, kteří žili ten život tady na zemi dobře a žijí dál u Boha. A na jejich přímluvu se děje spousta zázraků. Dokonce to, aby někdo mohl být prohlášen za blahoslaveného, kromě mučedníka, tak je k tomu potřeba opravdu jeden zázrak, prostě naprosto lékařsky nevysvětlitelný, potvrzený prohlášení. Ke svatořečení jsou takové zázraky potřeba dva. Klidně si dohledejte na internetu zázraky ke svatořečení Jana Pavla II. Nebo svědců poslední doby tam. To se na internetu snadno najde. To je taky způsob toho, jak Bůh uzdravuje i dnes. Různá místa zjevení, poutní místa, jsou většinou, ta poutní místa jsou místa, kde se nějaký zázrak stal a proto tam vzniklo poutní místo. Zjevení, nikdo není nucen k tomu, aby věřil, že se Panna Maria zjevila v Lourdech nebo ve Fatimě, ale je to posila ve víře a třeba v těch Lourdech je asi 7500 lékařsky nevysvětlitelných zázraků nebo uzdravení. Z nich církev v podstatě do dnešního dne, myslím, 70 nebo 170 uznala jako zázraky. A mohli bychom pokračovat dál. Myslím si, že jsem překročil dobu. Takže omlouvám se, přeji vám hezké skupinky a těším se na další setkání někde.